So, ready? Say welcome to the Buddhist Library. It's my first time here. I'm really happy to see there's many people taking the time out to come and listen to Thanachan Than. Thanachan Than has been a monk for 34 years. He's the abbot of Wat Bun Yew Wan in Chonburi, which is about 2.5 hours outside of Bangkok. And Ajahn Than is a disciple of Ajahn Chah and considered one of the foremost meditation master of his time. And it's a great privilege, actually, to have Ajahn Than come to Sydney to teach. And this is the second time, actually, he's offering some teachings in public talks in different venues. I think tomorrow Ajahn Than will be at the Red Fern, also from 7 to 9. And Ajahn Than is accompanied and translated by Ajahn Teja Panyo is another monk here. Teja Panyo, who doesn't know much, right? But Teja Panyo is very fluent, and he will be translating. He's been a monk for 19 years, and I think 15 years of that is living with Ajahn Than. So I handle the mic over to Ajahn Tay and Ajahn Than for the night.
Jadon Pon, Yanyo Dukon, Yanika, Mikwam Yindi, Tita Majin, Yadon Tangai, T, Mung Sydney, Yangi.
So today it's my pleasure to come and meet with the laity of Sydney here at this place.
Sung Kwanti Mungiko, Hinwa, Mila Chat.
And I see in the city of Sydney that there are many people of different nationalities, different cultures, and different languages. However, one thing that we all share in the hearts of all beings is the wish for happiness. And when we think that in the lives of we people, after having taken birth, there is this struggle, this putting forth effort to live our lives out just to maintain ourselves and for the search of happiness. And you will see actually that in the lives of everybody, that everybody wishes for happiness. This is a basic truth. However, you'll see that any happiness that can be derived from any of the senses, from all sensory pleasure, also from the seeking out of wealth, honor, and praise, then this is all just temporary happiness, it's not true happiness. And the happiness that can be derived from material objects, likewise, that too is also just temporary. And therefore, in the lives of all people, we never really meet with true happiness.
Some
people are born into countries where the Buddhist teaching does not exist, and then they really are short of a teaching which can show them the correct way to happiness or for the realization of Nibbana. And so you can all consider yourselves that you are people who have good merit and also good wholesome conditioning carrying over from the past. Because having taken this human birth, you have this desire for goodness and for developing of wholesome qualities. And you have this aspiration for seeking out true happiness.
และเราทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งมีโชคอันประเสริฐ
And so therefore you can consider yourselves to be all very fortunate
เพราะเราทั้งหลายก็ได้พบคำสอนของพระพุทธองค์ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี
้ For you have all met with the teaching of the Lord Buddha which has carried on down ever since the time of the Lord Buddha right through until this present day
คำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสุขที่แท้จริงหรือเพื่อความดับความทุกข
์ The Lord Buddha he taught the teaching to the Buddhist community assembly teaching them the true way of happiness the true path of practice for happiness and for the extinction of all suffering
เมื่อเราพัฒนาความสุขที่แท้จริงพึงพยายามพัฒนาจิตใจเหล่านั้นด้วยการกระทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม
And when we wish for true happiness, then it's necessary that we go about the practice of developing good, wholesome qualities and develop these qualities in abundance.
อย่าไปกระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์
And not to go doing anything that is immoral or improper behavior because this is only a source of suffering, of discontent in our lives.
เมื่อเราพยายามที่จะกระทำแต่คุณงามความดีก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า
When one endeavors to perform good wholesome deeds then this is a source of happiness both here in the present and also in the future
ไม่เหมือนกับการที่จะกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า
Which is very unlike the performing of unwholesome deeds, because this will be a source of one to suffer, not only here but also in the future.
พระพุทธองค์ท่านทรงได้ชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิภาณหรือเพื่อความดับความทุกข
์ The Lord Buddha he pointed out the way to Nibbana, or the way for true suffering, the way for the extinction of all suffering.
เมื่อเรากระทำคุณงามความดีแล้วถ้าเราปรารถนาที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป
and knowing this way of practice when one wishes to develop themselves more and more here in this practice of developing goodness
ก็ให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี
then it's necessary to go about developing the practice of developingcorrect morality, sila, developing samadhi, and also, which is meditation, concentration, and developing panya, wisdom. So that one will have the mindfulness and wisdom to clearly realize the Four Noble Truths.
คือมีสติปัญญาที่จะกำหนดให้รู้ถึงความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงสาเหตุที่เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา
In doing so, one will have the awareness and the wisdom to realize the existence of suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering, and the path of practice necessary for the cessation of suffering.
คนทั้งหลายโดยทั่วไปนั้นเมื่อขาดสติปัญญาบางครั้งก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีหรือกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรม
For the majority of people, when they do not know the correct way of practice, then accordingly they will think in improper ways and act and speak upon their thoughts, behaving and acting, speaking improperly.
เพราะมีความโลภครอบงำใจมีความโกรธครอบงำใจมีความพอใจความไม่พอใจครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านั้น
And this is becauseThere is greed and hatred or satisfaction and dissatisfaction ruling the minds of these people, dominating their minds. And so their minds become slaves to their emotions of the kilesas of greed and anger.
เมื่อกิเลสครอบงำใจก็เลยคิดไม่ดีพูดไม่ดีและกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์
When the mind is overwhelmed by the kilesas of greed and anger, then as a cause of this, one will think in improper ways, and as such will act and speak in improper ways, and this will be a cause of suffering for oneself.
เมื่อเราพอมีสติปัญญาบ้างเห็นว่าการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เราก็ละเว้นไม่กระทำในสิ่งนั้น
When one has the awareness and the mindfulness to actually see that behaving immorally is a source of suffering, then one will therefore go about abstaining from such immoral acts.
เมื่อเรามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลศีลก็รักษากายเราให้สงบรักษาวาจาเราให้สงบไม่มีโทษของการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง
When one sees the benefit, the advantages of observing correct morality, then in doing in practicing this correct morality, it will be a cause for one's bodily actions and for one's speech to be peaceful.
คือบุคคลทั้งหลายทุกๆคนเกิดมามีกายกับใจขยายออกไปก็คือกายวาจาใจ
For all beings, having been born, they have a body and a mind. Well, if one is to expand on this, it is having body, speech, and mind.
การที่จะควบคุมร่างกายเราให้สงบเราก็ควบคุมด้วยศีลคือไม่เอากายเบียดเบียนชีวิตอื่นไม่เอากายเราไปลักทรัพย์ไม่เอากายไปหลอกลวงข่มเหงจิตใจผู้อื่นไม่เอากายไปดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
And to make the body peaceful by observing correct morality sila then by following these precepts one will not be going about taking the lives of other beings nor will one be stealing the property of other beings likewise we will not behave in ways which will be mistreating the hearts of other people and nor would we be going about the partaking of intoxicating drinks
การที่จะควบคุมวาจาเราให้สงบเราก็ไม่พูดในสิ่งที่โกหกหรือพูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
and with reference to speaking when keeping correct morality one would not go aboutspeaking falsely or speaking in ways which causes harm to other people
เมื่อเราเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลศีลก็รักษากายเราให้สงบรักษาวาจาเราให้สงบ
When we see the benefit of keeping this correct morality then as a consequence one's bodily actions are peaceful and likewise one's speech is peaceful too
แต่เมื่อจิตใจของเรานั้นบางครั้งยังไม่สงบยังมีความฟุ้งซ่านไปในจิตใจของเรา
However sometimes the mind may not yet be peaceful there are still restless thoughts moving through the mind
ยังมีความพอใจความไม่พอใจหรือความทุกข์ใจเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา
Having emotions of satisfaction dissatisfaction and just general suffering these emotions moving through the mind
เมื่อเรามีสติเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็ควรที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา
When one has the mindfulness to see suffering that has arisen within one's own mind then we have to look for a way for its cessation
ในเมื่อภายในจิตใจของเราทุกคนนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ทุกคนปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้น
For nobody wishes to have this suffering or unhappiness in their mindEverybody wishes for happiness.
แต่ทำไมเราปล่อยให้ความฟุ้งซ่านหรือความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจของเรา
Yet why is it that we allow this restlessness, this unhappiness and suffering to arise within our minds?
เขายังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกม้าหายประโยชน์ได้ฝึกสุนัขให้เชื่องได้ทำไมเราจะฝึกใจของเราให้ดีไม่ได
้ For they can tame elephants and tame horses and dogs.Then why is it that we cannot take control and tame our own minds?
การที่จะมีสติปัญญาควบคุมจิตใจของเราได้นั้นเราต้องฝึกหัดกำหนดสติทำสมาธิภาวนา
And so in coming to train our own minds, it's necessary that we go about the practice of cultivating mindfulness and concentration, developing upon a meditation object.
ถ้าเราไม่ฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิบารมีแล้วจิตกับอารมณ์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันอารมณ์ใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นเราไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได
้ If we do not go about this practice of strengthening the mind by developing concentration, then we cannot separate the mind out from its emotions. And as such, whatever the emotions are, the mind takes on the same tone. The mind and the emotions are one and the same thing, and we are unable to differentiate between the two.
เมื่อเราคุมกายวาจาเราให้สงบด้วยการรักษาศีลเราต้องการควบคุมใจเราให้สงบนั้นเราต้องฝึกขัดกำหนดสติทำสมาธิภาวนา
And when we can take control of our bodily actions and speech through the keeping of correct morality, then it is necessary to control our mental activity through the development of concentration.
เมื่อเรากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสมอใจเรานั้นก็จะค่อยๆสงบเป็นสมาธิขึ้นมา
When we focus our mindfulness upon a meditation object, which may be focusing upon the breath coming in and going out,or focusing upon the meditation word of Buddha, reciting this word Buddha, Buddha repetitively, then over a course of time, it may be a course for our mind to gradually quieten down and become more peaceful.
เมื่อเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยในการฝึกขัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาในยบทนั่งสมาธิก็ตามหรือเดินจงกรมก็ตามจิตใจของเรานั้นก็จะค่อยๆสงบขึ้นเป็นสมาธิขึ้นมา
When we have the patient endurance and the effort, putting forth effort to just keep going about the practice of developing concentration, then one will find over time the mind will gradually quieten.
ถึงแม้ว่าอยู่ในบททั่วไปก็ตามไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามมีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆ
And when one is outside of the formal practice of sitting and walking, one is living one's daily life, or regardless of what one's posture one is in, then endeavor to have mindfulness watching over the mind.
ถ้ารู้สึกว่าจิตใจเราพุ่งสร้างไปเรื่องต่างๆก็ตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจก็หรือตั้งสติอยู่กับความบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธสัก3นาที5นาทีสติสมาธิก็จะเกิดขึ้น
When one becomes aware that one's mind is restlessly thinking, then one can bring it back by focusing upon the breath or focusing upon the meditation word Buddha, and just to re-establish one's awareness upon the meditation object for several minutes, for 3 to 5 minutes, and one will find that the mind composes once again.
และเมื่อมีเวลาว่างเราก็หาโอกาสที่จะสำรวมในยบทนั่งสมาธิ
And then when one has free time, then one should try to develop the more formal practice of sitting and walking meditation for the development of concentration.
เมื่อเราฝึกทำสติให้ต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิอยู่เสมอๆก็จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น
When one has mindfulness upon the meditation object for a continuous period, then this gives rise to concentration, and concentration is the basis for the development of mindfulness and wisdom.
เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะมีสติควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีหรือพูดในสิ่งที่ดีและกระทำในสิ่งที่ดีได
้ Once mindfulness and wisdom have arisen within the mind, then this quality of mindfulness will have the strength to govern one's mind and one's bodily actions of speech and activity.
เมื่อเราคิดดีพูดดีหรือกระทำแต่สิ่งที่ดีก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขความสงบภายในจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า
And as a consequence, when one only thinks in wholesome ways, acts and speak in wholesome ways, then one will experience happiness both here in the present and also in the future.
ด้วยกำลังแห่งศีลด้วยกำลังแห่งสมาธิและด้วยกำลังแห่งปัญญาเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่จิตใจเราก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณากันกองละความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิต
Due to the strength of having developed sila samadhi and panya or correct morality concentration and wisdom when this gives rise to this quality of mindfulness and wisdom, one will then have the ability to filter out, to screen out all unwholesome thoughts from within the mind, all unwholesome emotions. They can be filtered out and screened from the mind.
อารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นที่จิตใจของเรานั้นเป็นเพียงอาการของจิตเป็นอารมณ์ของกิเลสเราไม่ควรที่จะเก็บไว้ไปในใจของเรา
Whatever emotions and thoughts, unwholesome ones that arise within the mind, then one must know that they are merely a condition of a mind. They are just conditions arising from the kilesas, and so one should therefore not keep a hold of them within one's mind.
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ตามเมื่อเรามีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจของเราเราก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
Regardless of whether it's emotions, moods that are based on greed, anger, satisfaction and dissatisfaction, one will have this awareness and wisdom to realize that these moods and emotions, they are impermanent by nature and also they are not oneself.
เพราะฉะนั้นการมีสติดูการมีสติที่จะควบคุมดูแลรักษาจิตใจเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
Therefore having the mindfulness to take care and govern one's mind is a very important thing.
ถ้าขาดสติปัญญาเมื่อความโลภครอบงำใจเราก็คิดไม่ดีหรือพูดไม่ดีหรือก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของอารมณ
์ For when the mind is lacking in this quality of having mindfulness and wisdom, then whenever kilesas arise within the mind, for example greed, then one will act and speak and behave upon this emotion.
คนทั้งหลายเมื่อขาดสติปัญญาเมื่อมีความโลภมากก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายกันหรือทำลายชีวิตกันไปตามอำนาจของอารมณ
์ And lacking mindfulness, if the kilesa of anger arises in the mind, then one will act, speak, and think upon this emotion, and as a consequence, it can give rise to violent behavior in society, and people go about in this.Sort of aggressive struggle in their lives and is a source of suffering in their lives.
เมื่อขาดสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจของตัวเราเองแล้วบางคนเกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็สามารถที่จะขาดสติทะเลาะกันหรือทำร้ายร่างกายกันหรือแม้แต่ชีวิตก็สามารถทำลายชีวิตกันได
้ And upon this emotion of anger, if one does not have enough mindfulness to contain this.Then the ultimate extent of it for some people is that they can actually go harming other people or even taking the lives of other people.
เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันบำเพ็ญแต่คุณงามความดีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเพื่อที่ก่อให้เกิดสติปัญญาในการที่จะมาดูแลรักษาจิตใจของเรา
Therefore the Buddha he taught peopleThe path of practice of developing goodness by performing acts of generosity, developing correct moral behavior, and developing concentration and cultivating the mind so as to give rise to mindfulness and wisdom to take care of one's mind.
ถ้าเรามีความตั้งใจหรือมีความมุ่งหวังที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเรานั้น
If one has the intentionTo let go of the greed, anger, and suffering that has arisen within one's mind.
ให้รักษาศีล5ให้เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิทุกๆวัน
Then it's necessary to be always maintaining the five precepts, and likewise to be developing a meditation practice of developing concentration every day.
มีสติมีปัญญาที่จะกันกองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต
Having the mindfulness and wisdom to filter out any thoughts and emotions that are based on greed and anger or emotions of suffering, filtering these out from the mind in every moment that they arise.
ในเบื้องต้นนั้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นเราควบคุมไว้ด้วยศีลพอใจในสิ่งที่เรามีอยู
่ In the beginning, we can control greed whenever it arises by having contentment with whatever we have in life.
ควบคุมไว้ด้วยสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่อลมทั้งหลาย
And likewise it can be controlled and contained through having through developing concentration for this will give the mind strength and endurance and patience to be with this emotion
ควบคุมไว้ด้วยสติปัญญาถ้าเราปรารถนาจะหาทรัพย์ภายนอกก็มีความอดทนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการหาทรัพย์ภายนอก
And it can be controlled with mindfulness and wisdom one will only seek out wealth in wholesome correct ways going about it to the best of one's ability but not doing it in immoral ways
มีปัญญาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู
่ and one will have the wisdom to have contentment with whatever one has
แม้มีอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ควบคุมไว้ด้วยศีลไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายชีวิตบุคคลอื่น
And when emotions of anger arise, this can also be controlled through having been developing a correct morality sila.
ควบคุมไว้ด้วยสมาธิคือมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเรา
It can be controlled also through concentration by having patience and endurance. This quality develops within the mind to endure such emotions.
ควบคุมไว้ด้วยสติปัญญาที่จะพิจารณาการกองละความโกรธออกไปจากจิตใจของเรา
and controlling this anger through this quality of having mindfulness and wisdom having developed this so that one can filter out any such emotions from the mind whenever they arise
มีอุบายปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหาสาเหตุและหาทางที่จะละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเรานั้นให้เร็วที่สุด
One will have the wisdom to look for skillful means to develop metta or friendliness and loving kindness within one's mind to let this emotion of anger go from the mind as quickly as possible, seeing the cause of it and likewise finding a cause to let it go.
อารมณ์กิเลสอารมณ์ซึ่งเป็นความทุกข์ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ให้กำหนดหาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเรานั้นให้เร็วที่สุด
For emotions that arise within one's heart that are based on the kilesas of greed and anger and they're a source of suffering then one must endeavor to look for their cause and likewise look for a way to let them go as quickly as possible
เราไม่ควรที่จะเก็บอารมณ์แห่งความทุกข์ไว้ภายในจิตใจของเราควรมีสติมีปัญญาที่จะกั้นกองรับสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต
One should not keep a hold of any suffering within one's heart. One should be using one's mindfulness and wisdom to filter out these emotions from the mind, from the heart in every moment that they arise.
เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราควรที่จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายของเราบ้าง
Once the mind is free fromemotions and thoughts then one can apply the mind to contemplating one's own body
จิตของคนโดยทั่วไปนั้นมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล
For the minds of most people are dominated by delusion without them even knowing this
เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตนี้จึงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขา
And when we take birth due to this delusion we will attach and cling to our own body or the bodies of others as being oneself or being others
สิ่งซึ่งใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์เป็นไม่มี
And anything that the mind goes and attaches toIt will always be a cause of suffering. There is nothing that can be attached to and not be a cause of suffering.
สิ่งซึ่งใจเราหลงคิดว่าอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราอาตมาขอถามหน่อยว่าเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเนี่ยใจเราสามารถที่จะบอกให้ร่างกายนี้เราหายป่วยได้ไหม
And what this mind attaches to is being one's own body. Then I would like to ask you that.Whenever your body gets sick, are you able to command it to get better or not?
ถ้าใจเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ร่างกายหายป่วยได้ให้เราทำความรู้สึกว่าแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี
้ If one's mind is not if you realize that one's mind is not able to have command over this body in such a way then try to develop this understanding and feeling thatThe mind is not the body, and the body is not the mind. They are separate entities.
เมื่อร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราเนี่ยใจเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้ไหมหรือคงที่อยู่ได้ไหมหรือกลับมาเป็นเด็กอีกได้ไหม
As the body ages, are we able to tell it to be youthful again, and for it just to maintain in a good youthful state? Can we actually do this?
ถ้าร่างกายนี้เป็นเราก็ต้องบังคับบัญชาได
้ If this body was our own then we would be able to command it to do so
เมื่อที่สุดแล้วร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกสลายใจเราสามารถบังคับบัญชาร่างกายนี้ให้ทรงตัวให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไหม
And as the body goes through the process of degenerative change and it's moving towards the end of its life are we able to tell it to remain on and to keep on existing
ธรรมชาติของก้อนธาตุอันนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่สามารถที่จะร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ทุกคนไม่สามารถจะร่วมพ้นความชราไปได้ทุกคนไม่สามารถที่จะร่วมพ้นความเสื่อมความแตกสลายไปได
้ For in truth the nature of the human body is that once having taken birth no one is able to go beyond sickness no one can go beyond aging and no one is able to escape or go beyond death
ร่างกายของคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น
For the bodies of all beings, regardless of whether male and female, are comprised of the four elements of earth, water, air, and fire. These elements come together as a whole, and they exist in such a state only temporarily.
เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเราเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ให้ยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาดูบ้าง
In the practice of developing correct morality, concentration and wisdom, sila, samadhi and banya, when one develops the quality of having mindfulness and wisdom, and once any time when the mind is free from emotions, then do take up the bodyfor contemplation to reflect upon the true nature of the body
ให้ค้นคว้าหาความจริงว่าร่างกายของเรากับจิตใจเรานี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่หรือเป็นคนละส่วนกัน
and search out for the truth to see whether the body and the mind are one and the same thing or are they separate entities or not
ถ้าเรามีสติมีปัญญายกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาถ้าเราพิจารณาดูว่าถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหรือหายใจออกไม่หายใจเข้าเนี่ยหัวใจหยุดทำงานธาตุลมก็จะเหยไป
When one has the awareness and the wisdom governing taking care of their mind then with the power of their reflection they will see that if the breath goes out and does not come back in or the breath comes in and does not go out and the heart stops beating then Ultimately, these four elements are no longer in balance, and they all separate out. They go their separate ways.
ธาตุไฟคือความอุ่นในร่างกายของเราหรือความร้อนในร่างกายเราก็จะเหยไปความเย็นก็จะปรากฏขึ้น
The fire element goes out, and coolness moves into the body.
ธาตุน้ำ3วัน5วัน7วันก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ก็แตกสลายลงไปนองทับแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง
The water element of the body, after several days, it finds a way to seep out of the body, regardless of whether it's pus or other bodily fluids. They cannot maintain themselves in the body after a period of time. They must find a way out.
ธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกส่วนต่างๆก็จะยุ่ยสลายลงไปกองทับแผ่นดินกลายเป็นดินไปตามธรรมชาติ
Likewise, the earth element or the hard aspects of the body whether it's head of the hair head of the body nails teeth and skin then ultimately these too they start breaking down and returning back to the earth
ให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายของเรานั้นให้ใจเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตของเรานั้นมาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น
Do you have the wisdom when reflecting upon this to see that the body is not the mind and the mind is not the body? It's merely that the mind comes in and takes use of a body for a short period of time.
ถ้าเราทั้งหลายไม่ควรที่จะกลัวต่อการพิจารณาร่างกายของเรา
And all of you should have no fear about going about this practice of developing awareness upon the body, contemplating the body.
การมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายเราอยู่เสมอเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ให้ประมาทในชีวิต
For one develops this practice of contemplating the body, not so as to have fear, but so as to give rise to this quality of not being heedless in how one lives one's life.
ชีวิตของคนเรานั้นเป็นช่วงชีวิตสั้น
ๆ Because the lifespan of a person is only very short, really.
เราทุกคนที่เกิดขึ้นมาโดยส่วนมากแล้วไม่เกิน100ปีร่างกายนี้ก็เสื่อมก็แตกสลายไปตามธรรมชาติ
For most human beings exist for no longer than 100 years, and then after that time, then the body starts to break down and break apart.
เพราะฉะนั้นเราควรที่จะไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะทำกิจการงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราดีที่สุด
Therefore, one should not be heedless in how they go about living their life, and to endeavor to live their life as skillfully and as best as they possibly can.
ทำหน้าที่ต่างๆไปในครอบครัวเรานั้นให้ดีที่สุด
Whatever your duties and responsibilities you have within your family, do them to the best of your ability.
ส่วนการพัฒนาจิตใจเรานั้นทุกๆคนก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้เป็นคนดี
And as for the practice of cultivating one's mind, then everybody should be going about doing this, always cultivating it so that one can develop into being a good, wholesome person.
เมื่อเราปรารถนาที่จะละความทุกข์ละกิเลสออกจากจิตใจของเราเราก็มีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเรานั้น
When we wish to go beyond suffering to be free of suffering and to experience this happiness then it's necessary that we have mindfulness and wisdom guiding over our minds
มีสติมีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเรา
Using this mindfulness and wisdom to let go of any greed and anger, satisfaction and dissatisfaction that arise within the mind.
และเมื่อเรามีเวลาเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
And then when the mind is free from any emotions and thoughts, that is when we can take up the body for contemplation.
พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้
So as to see the impermanence and absence of self of this human body. And as such, the mind will gradually let go of its attachment towards the body. If the mind clearly sees that the body is not the mind, nor the mind is the body,
เมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจเราก็ไม่หวั่นไหว
Then when we meet with sickness the mind will not be moved by this
เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็ไม่รุ่มกลัว
And as the body degenerates it breaks down is moving towards death this will not be a cause for causing the mind to be shaken
เพราะใจเราเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายไปตามธรรมชาติ
For it's like we see the breakingdown before it actually breaks down or we understand death before death actually comes
ใจเรารู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วที่สุดก็มีความเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ
For the mind is already wise to the truth that this body is made up of these four elements of earth water air and fire and it is their nature to break apart and we just return back to the earth again
ใจเรานั้นก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
And the mind as a consequence can let go of its attachment towards the body
อารมณ์ความโลภก็บรรเทาบางเบาบางลงไปอารมณ์ความโกรธก็บรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไป
As practicing like this and consequently the greed and anger within one's mind will be lessened, will be alleviated, and likewise one's attachment towards one's body will gradually lessen.
ถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอีกก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปนี่แหละ
If one wishes to continue on with the practice of cultivating the mind to go to it into a deeper state of understanding than this, then it's necessary just to continue on with the same path of cultivating sila samadhi and panya.
สติปัญญาก็จะละเอียดตามไปอารมณ์ที่ละเอียดสติปัญญาก็จะพิจารณาออกไป
Doing so, one's mindfulness and wisdom will just become more refined to be able to filter out the more refined and subtle emotions and thoughts, the kilesas that arise within the mind.
ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้ละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบได้ก็ตามกายอย่างกลางกายอย่างละเอียดก็ยังมีอยู
่ And even though the coarser attachment that we have towards the body has been already let go of, there still exists a more subtle kind of attachment towards this body.
สติปัญญาก็จะพิจารณากายในกายที่ละเอียดขึ้นไปได้ง่ายถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา
If we continue on with the practice of developing sila samadhi and panya, then one's awareness and wisdom will be more readily able to let go of this more subtle attachment that we have towards the body.
นี่จะยังไม่กล่าวในการพิจารณาเรื่องของร่างกายที่ละเอียดขึ้นและการพิจารณาสติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของจิตที่ละเอียดขึ้น
AndAs such, one will be able to go about contemplating the body in more subtle ways, or contemplating and reflecting upon the mind in more subtle ways.
จะกล่าวแค่พื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้น
And these things, I will not talk about in great extent. I will just talk more about the more lower level of contemplating the body and the mind.
ถ้าเรามุ่งหวังความสุขที่แท้จริงพึงพยายามน้อมนำคำสอนของพระพุทโธมาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น
If one wishes to have and meet with true happiness then it is necessary to go about developing the path of practice as established by the Lord Buddha as a source of going beyond all suffering
หนทางนี้เป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดแล้ว
For this path is the most excellent, it's the most foremost of paths.
พระพุทธเจ้าทุกๆองค์มาตรัสรู้ในภพภูมิของมนุษย
์ For all the Buddhas, they attained their full enlightenment here in this human realm.
พระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากก็มาบรรลุธรรมในภพภูมิของมนุษย์โดยส่วนมาก
And likewise, the majority of Arahants, they realized their final attainment here in this human realm.
คำสอนของพระพุทโธนั้นก็สอนมนุษย์เราเนี่ยสอนคนเราให้ประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น
And the teaching of the Lord Buddha it teaches us humans to go about this course of practice so as to gradually cleanse and purify our hearts
เราทั้งหลายต้องพยายามที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีด้วยการบำเพ็ญปัญญาบารมี
Therefore we should all endeavor to go about this course of practice and to be gradually developing and cultivating one's heart to higher heights of goodness through the practice of developing sila samadhi and panya
เมื่อเรารักษาศีลศีลก็รักษากายเราให้สงบรักษาวาจาเราให้สงบ
For through the maintaining of correct morality this will be a cause for one's bodily actions and for one's speech to be silenced to be quietened
เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิก็จะทำให้จิตใจเรานั้นสงบ
And when we develop concentration this causes the mind to be peaceful
เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นก็จะกั้นกองละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยใจของเรานั้นก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง
And in doing so developing this concentration this is the course to give rise to mindfulness and wisdom which is able to let go of any suffering any dukkha which arises within our hearts, and this gives rise to happiness.
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาและมีความอดทนในการที่จะกระทำคุณงามความดี
Therefore it's necessary for us to give rise to or look for skillful means in our lives which will give us the faith or the confidence to go about this practice of cultivating and developing goodness within our lives
ไม่ท้อถอยในการประพฤติบัติในการประพฤติบัติธรรม
Never being discouraged in going about this practice of the Dhamma practice
การประพฤติบัติธรรมก็คือการพัฒนาจิตใจเหล่านั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น
For Dhamma practice is mainly the development of the mind to cleanse it and to gradually purify it
ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้
And so for this evening, I offer you enough of my reflections. May I end this talk at this point. If anybody has any questions, then please do feel free to ask them.This gentleman is asking a question. He is a disciple of the Venerable Ajahn Tian, a Thai teacher, whose meditation object is to observe movements and quite frequently like movements of the hand as a way of developing mindfulness. And he's been practicing quite intensively over a period of a couple of years. Now he would like to have the Ajahn explain to him about what are called the vipassanu kilesas, which are more the corruptions of insight, what they actually are.
ก็ตรงที่ว่าเราไปบัดไปแล้วเราเข้าใจผิดมีความเห็นผิดว่าเรารู้ธรรมเห็นธรรมหรือจิตใจเป็นดับขึ้นมาทั้งที่ภายในจิตใจเรานั้นยังมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจเรา
These corruptions of insight they arise through when one practices for a period of time and they give rise to this false understanding that one has attained to the Dhamma or one has attaineda level of an understanding at a certain level. This lady is asking, how will one know that one is practicing in the correct way or whether one has gone off the correct way of practice?
บางทีความหลงนี่มันก็จะบางทีคนจะหลงผิดก็จะรู้ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามาไปแบบธรรมในพุทธศาสนาให้เทียบเคียงกับศีลธรรมให้เทียบเคียงกับธรรมะว่าเราไปปฏิบัติน่ะมันทำให้ความโลภความโกรธความทุกข์บรรเทาบางไปได้ไหมถ้ามันบรรเทาความไปถ้าความโลภความโกรธความทุกข์มันบรรเทาบางไปก็ถือว่าถูกทางแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วมันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความทุกข์มากขึ้นก็ถือว่าผิดทาง
Sometimes it can be quite difficult to actually know if one is practicing correctly or not and so one should compare one's practice or one's mental state to the Dhamma of the Lord Buddha and think that having gone about the course of practiceHave the kilesas, the mental defilements of greed, anger, have they lessened? Is there less suffering within our heart? If there is, then it can be considered that one is practicing correctly. Or likewise, if through the course of practice, one sees that the kilesas of greed and anger are not lessening, or even, or perhaps they are even increasing, then this can show that one is not practicing correctly.
คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสก็มีหลงในทางเหมือนกันบางทีก็กว่าจะรู้ว่าหลงคิดหลงในการปฏิบัติก็ต้องใช้เวลาพอสมควรบางทีก็หลงไปนาน
For on the course of practice, regardless of whether one is a monastic or a lay person, then people do get lost along the path. And for some people, it can actually take quite a long time for them to actually realize that they are proceeding along the false path.
เมื่อเราเดินทางเนี่ยจะไปเมืองไหนสักจุดหนึ่งบางทีเราเดินทางไปทางรถเนี่ยขลุ่มทางไปกว่าจะหาทางเส้นทางถูกก็ต้องใช้เวลาอันนี้การปฏิบัติบางทีก็หลงไปเหมือนกันแต่ถึงว่าเส้นทางนี้ไปใช่ไปได้แต่มันก็หลงไปไกลกว่าจะรู้จักว่าหลงทางแล้วกว่าจะย้อนกลับมาหาเส้นทางที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆกันบางทีก็หลงในจิตคิดว่าใช่ทำไม่ใช
่ One can compare it to traveling in a car and you think that the way you're taking you're driving is the way to take you to your destination and so you're confident about that but it's actually the wrong path and you keep proceeding with that and even if you think that maybe it's just a long route but it was still going to get you there you will still continue on with this and it can take quite some time for you actually realize that basically you're lost and you're not going on the correct path to get to your destination and then you have to come all the way back again and then start againYes.
So sometimes that Kusala Penha or a Kusala Penha seem to come from the same place. So it's very hard to
see
like it's the same kind of motivation that comes back. Does that make sense?
ก็บางที่อารมณ์ก็ที่เป็นกุศลและอกุศลมันดูเหมือนกับว่าจะมาจากที่เดียวกันเลยก็ที่จะแยกแยะระหว่างทั้งสองอารมณ์บางทีมันก็ยากอยู่นะ
ไม่ยากหรอกอารมณ์กุศลก็อย่างหนึ่งอารมณ์กุศลก็อย่างหนึ่งถ้าแปลตรงตัวไม่ต้องใช้ศัพท์นี้นะอารมณ์อกุศลนี่คือความคิดที่ไม่ดีอารมณ์กุศลคือความคิดที่ดีมันก็เกิดขึ้นที่ใจเรา
Good wholesome thoughts, they arise in one's heart. Likewise, unwholesome thoughts also arise within one's heart as well.
ก็จึงบอกว่าถ้าเรามีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราความคิดซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้ใช้สติปัญญาพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีจากใจเราคือละอกุศลออกไปถ้าความคิดที่ดีเกิดขึ้นเราก็เก็บไว้
And like I have been saying this evening, when one uses one's mindfulness and wisdom to actually see that unwholesome thoughts have arisen within one's mind, then one looks for means to filter them out from the mind to actually let them go. And when one sees that wholesome thoughts have arisen within the mind, then these can be kept within the mind and used to actually develop.To keep on developing the mind.
อารมณ์เนี่ยอารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นที่ท้องฟ้าหรือแผ่นดินอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจของเรา
For moods, emotions, and thoughts, they do not come about through the heavens or the earth. They arise right here within one's own mind and heart.
ที่ให้ฝึกทำสมาธิภาวนาเพื่อให้มีสติมาควบคุมดูแลรักษาจิตใจของเรา
and that we come about this practice of developing concentration cultivating the mind is so that one can actually have the ability to control and govern one's own heart
เพราะว่าอารมณ์ภายในจิตใจคนเราเนี่ยบางครั้งก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราสามารถที่จะกั้นกรอง ละความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราได
้ For the moods and emotions that arise within the hearts of we beings, then sometimes they are good, sometimes they are bad, and that is why we develop mindfulness and wisdom to filter out the unwholesome moods and emotions that arise within the heart.
แต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาควบคุมจิตใจเราแล้วเมื่อความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นกิเลสก็จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดี
When one is lacking in this quality of having mindfulness and wisdom, then when the mind is dominated by the kilesas, one will think in unwholesome ways, act and speak in unwholesome ways.
เราทั้งหลายจึงจำเป็นที่ต้องบำเพ็ญสมาธิศีลบารมีสมาธิบารมีและปัญญาบารมีเพื่อให้มีสติปัญญาที่จะควบคุมไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจเรา
That is why it's necessary to go about the practice of cultivating sila, samadhi, and panya, correct morality, concentration, and wisdom, so as to give rise to this awareness and wisdom within one's heart, to govern, so as to govern the mind, and to let go of any kilesas that arise within the mind.
แม้มีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นในใจเราก็ตามเราก็มีสติมีความอดทนมีความอดกลั้นต่ออารมณ์นั้นและหาอบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์นั้นออกจากใจเราให้เร็วที่สุด
And even though emotions that are based upon the kilesas arise within one's heart, then one will have the patient endurance to bear with these thoughts and look for ways, skillful means, as quickly as possible to abandon them, to let them go from one's own heart.
เห็นไหมคนทั้งหลายที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา
Can you actually see that for some people that when they are without sila, samadhi, and panya?
เมื่อไม่มีสติปัญญาควบคุมจิตใจของบุคคลนั้นกิเลสก็ควบคุมจิตใจครอบงำจิตใจ
Then with them also lacking mindfulness and wisdom, that they will be, their lives will be governed by the kilesas which move through their mind.
เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นบางครั้งก็กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไปเอาของคนอื่นหรือทำร้ายร่างกายหรือทำลายชีวิตเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันเพราะขาดสติปัญญาที่จะควบคุมจิตใจ
When emotions of greed enter into the mind and dominate it, then they may go taking the possessions of other people or harming other beings to actually get what they want. Or if anger arises within the mind, then it can be a cause for arguments and for violence. And people do this because they are acting upon their emotions and they are lacking in having this mindfulness and wisdom.
เพราะฉะนั้นให้เราพยายามในเบื้องต้นเนี่ยพยายามมีสติปัญญาที่จะกันมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะละความคิดที่ไม่ดีจากใจของเรามีความอดทนมีความเพียรในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นในสิ่งที่ดี
Therefore that is why it's necessary for us to go about this practice of developing the mind so that one can have the endurance and the patience to actually bear with these thoughts and emotions and find means to let them go from the heart as quickly as possible Is that being able to answer? Yes.
Namaskar ครับผมปฏิบัติก็ขอมาย้ำอีกทีว่าคือการเคลื่อนไหวก็กำหนดที่การรู้สึกตัวแล้วก็รู้จิตรู้ใจนะก็อย่างเช่นอายตนะไม่ได้รับอารมณ์มาแล้วก็มาดูจิตดูใจมันก็ดีครับมันก็อารมณ์โทสะโมหะอะไรก็ลดลงไปนะแต่พอมาถึงขั้นที่จะดูจิตดูใจนะอย่างที่จิตที่มันคิดไปเนี่ยนะไอ้พอมาถึงตรงนี้ดูที่จิตคิดเนี่ยนะที่เขาว่าเป็นสมุทัยตัวร้ายเลยนะผมก็พยายามที่จะพอมาถึงตรงนี้แล้วผมจะแพ้สติจิตมันจะไหลไปยาวอะไรเงี้ยมันจะมีวิธียังไงครับที่จะสู้กับ
ก็ต้องทำคือสติเราไม่สติไม่เข้มแข็งเพราะสติของเรานั้นไม่ประกอบด้วยสมาธิการเราดูการเคลื่อนไหวมันการฝึกสติในเบื้องต้นแต่จิตมันยังไม่มีกำลังของสมาธิ เพราะเราไม่ค่อยสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิและเดินจงกรมเราดูการเคลื่อนไหวกำลังของสติไม่พอแต่ถ้าสำรวมกายในอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมพลังของสติจะเกิดขึ้นเมื่อพลังสติเกิดขึ้นเอาสติมาดูจิตก็เห็นอารมณ์
The question was going back to his practice of developing awareness upon movements upon the body, then developing mindfulness upon this, and applying mindfulness to observe not only the body and one's mind. Then, when it comes to observing the cause of suffering as it arises within one's mind, this gentleman feels that he always is at a loss at that particular point, and that suffering can still arise within the mind. And Tanadam gave the answer that just to have this practice of being aware of bodily movements is merely a mindfulness practice. You're just developing sati, but yet the mind still does not have the strength of having developed samadhi, concentration. And so it's necessary to develop a meditation practice which develops concentration also, so that one's mind will not only have the strength of mindfulness but also the strength of concentration, so that it can be quick enough to realize any emotions when they arise within the mind.
เรื่องของจิตนี่แตกต่างกับเรื่องของกายถ้าเราเนี่ยอยากที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาการที่อยากจะให้จิตนี้มีกำลังที่เข้มแข็งเนี่ยเราต้องออกกำลังทางจิตการออกกำลังทางจิตคือการทำสติทำสมาธิภาวนาถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากพลังของสติจะเกิดขึ้นจิตจะมีกำลังคือมีสติที่เข้มแข็งที่จะมากำหนดรู้ความทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์นะหาทางที่ดับความทุกข์ได
้หลวงพ่อแนะนำให้ใช้อานาปานสติยัง
ครับอานาปานสติกรรมฐานหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ได้ที่ถูกกับจริตของเราก็มีหลายวิธี
developing the body going about andstrengthening the body and strengthening the mind are quite two different processes. If one wants to make the body strong and fit, then one must go about physical exercise to strengthen the body. To make the mind strong, then it's necessary that one goes about this practice of developing mindfulness and concentration as a means to exercise the mind and to give it strength. Then through the process of developing concentration, this will give rise not only to the strength of concentration, but to the strength of mindfulness, which is able to perceive the cause of suffering and also look for a way to let go of any suffering that has arisen within the mind. And the development of concentration can be cultivated in many ways, not only just watching the breath or using the meditation word Buddha, but there are many approaches to developing concentration.
บางคนไม่เคยฝึกขัดทำสมาธิภาวนานะถ้าเราอยากฝึกขัดทำสมาธิภาวนาก็สำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิฝึกนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงไม่ก้มไปไม่เงยไปไม่เอียงซ้ายเอียงขวาตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากหายใจเข้ารู้ลมสัมผัสที่ปลายจมูกหายใจออกรู้ลมผ่านตั้งสติไว้ตรงนั้น
Some people may not have actually gone about the development of meditation practice, and so if they wish to go on to develop concentration, then a very general approach to a meditation practice is to sit in a erect posture, but not too stiff or tense.And to possibly sit cross-legged, maybe having your right foot on top of the left, and to sit in a relaxed but erect posture, and then to focus your awareness upon the breath coming in and going out, And to do so, have your awareness at the tip of the nose and just know the breath that's coming in and going out.
แต่ว่าถ้าระหว่างที่กำหนดลมถ้าใจเรายังคิดฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องอดีตคิดไปเรื่องอนาคตหรือกังวลใจคิดไปถึงเรื่องต่างๆเนี่ยให้กำหนดพุทโธด้วยก็ได้หายใจเข้าพอลมสัมผัสไปจมูกให้ระลึกถึงคำว่าพุทหายใจออกพอลมสัมผัสไปจมูกให้ระลึกถึงคำว่าโธเนี่ยควบสองกรรมฐาน
one is developing awareness upon the breathing like this it shouldn't happen that there are still a lot ofrestless thoughts moving through the mind and the mind is, keeps moving away from its meditation object then one can combine the recitation of the word buddho together with the breathing and on the in-breath use the word bud and on the out-breath use the word to and so it's breathing in buddho and just keep doing this and just by reciting this word there's a means to cut outany errant thoughts which are moving through the mind and to find a way to establish the mind in concentration
แต่บางทีถ้าเราเป็นหวัดหรือคัดจมูกเนี่ยหายใจไม่สะดวกเราจะบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธอยู่ภายในใจของเราไม่ต้องกำหนดลมก็ได
้ For some people there are times where it's not comfortable to be focusing upon the breath for example if they havenasal congestion or they have a cold or the flu and so it may not be necessary for them to focus upon the breath just to use the recitation of this meditation word Buddho and keep on reciting this word over and over as a means to make the mind quiet
เป็นการกำหนดทำสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่ง
For this is a way of developing mindfulness by having mindfulnessupon a meditation object and maintaining it continuously
นี่แหละคือการออกกำลังทางจิตถ้าเราทำให้มากทำบ่อยๆก็จะทำให้สติปัญญาเราเข้มแข็งขึ้น
And this is what we call exercising the mind and if one really works at this does it frequently then this is the cause for giving rise to this mindfulness and wisdom within the mind which can beTaking care and governing one's own mind.
ทำให้การเผลอสติหรือการขาดสติจะน้อยลง
And having done so, then the slips of mindfulness which we sometimes have will occur less frequently.
เราจะมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเรา
One will also have the mindfulness and wisdom to be abreast of the thoughts and emotions that arise or move through the mind.
เมื่อเรามีสติปัญญาที่จะเห็นความทุกข์จึงหาสาเหตุความทุกข์ได้ง่าย
And when one has this mindfulness and wisdom and they can see the suffering that has arisen within the mind then they will be more readily able to find the cause of the suffering that has arisen
เราจะมีสติมีปัญญาที่จะหาทางที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจเรานั้นได้ง่ายขึ้น
And likewise they will be more easily able to findthe path or the means to let go of the suffering from the mind owing to their having this quality of having awareness and wisdom
ทุกคนต้องอดทนและมีความเพียรต้องฝึกหัดกันเอง
Everybody has to be patient and endure with the practice and just keep putting forth effort and one effort has to be as an individual thing you have to do it yourself
ถ้าพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายทำแทนเราได้ท่านก็คงทำแทนเราแล้ว
For if the Lord Buddha or the Arahant disciples were able to do it for us then they probably would have done it already
แต่นี้ตนเป็นที่พึ่งของตน
However each person has to be their own refuge
ให้เรามีความอดทนที่จะฝึกจิตใจเรานั้นให้ดี
And so please have this patient endurance to go about in cultivating your mind and cultivating it well
อย่าท้อถอยเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำต่อ
Don't get discouraged whenever you feel tired or weakened then just take a break and then continue having rested continue on with the practice
เหมือนเด็กๆหัดเดินกำลังหัดเดินพอสะดุดล้มลงเขาก็ลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปเมื่อล้มลงก็ฝึกลุกขึ้นก้าวเดินต่อไป
It's like children that are learning to walkThey take a few paces and then they fall down and then they pick themselves up and they try again and fall down and keep picking themselves up. Likewise, meditation practice can be very much the same. You just keep picking yourself up again and continuing with your practice.
อันนี้เป็นการก้าวเดินทำจิตใจของเราที่จะพัฒนาจิตใจของเรา
And this is the way that we take steps in our meditation practice. We develop our meditation practice or our mind in such a way.
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการบรรลุธรรมสำหรับคารวาสคืออะไรครับ
ดังๆแบบคนก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหมือนไม่ได้ยินเขาถามอะไรคร
ับ อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการบรรลุธรรมสำหรับคารวาสคืออะไร
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการภาระหน้าที่การงานต่างๆภาระภายในครอบครัวภาระหน้าที่การงานและภาระในครอบครัวทำให้เราสติไม่ต่อเนื่องสติของคนไม่ต่อเนื่องว่ามีภาระหน้าที่การงานมีภาระภายในครอบครัวจึงมีอารมณ์เกิดขึ้นอยู่มากมันก็เลยโอกาสที่ทำสติสมาธิให้ต่อเนื่องได้ยาก
obstacle would be thatThe duties and responsibilities that one has both out there in the world with their work and also and with their families, just all of the work that's involved with this gives rise to many thoughts and emotions that will move through the mind. And so it makes it much more difficult to actually go about the practice of developing mindfulness and developing concentration to actually keep on developing the mind.
Dad.คารวะหรือญาติโยมก็พอที่จะบำเพ็ญบารมีไปได้ค่อยๆเก็บสะสมบารมีไปทีเล็กทีน้อย
However, lay people are still able to go about this meditation practice and developing these spiritual qualities of cultivating a meditation practice and just keep on working away at it and building it up a little at a time.
อุปสรรคที่โยมได้กล่าวถึงเนี่ยเป็นอุปสรรคอันหนึ่งพระโยคาวจรเจ้าหรือพระเนี่ยที่เข้ามาบวชเพื่อปฏิบัติเนี่ยท่านเลยวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระครอบครัว
This obstacle that you have mentioned for lay people for monastics when they come and ordain then this is one particular obstacle that they have actually put down
คารวาสปกติทำงานวันละ8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนี่ยท่านก็เปลี่ยนจากงานทางโลกมาเป็นงานทางธรรมคือท่านมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาตัดความกังวลหน้าที่การงานตัดความกังวลทางครอบครัวแล้วมาเดินโยมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากท่านเลยมีสมาธิและมีสติปัญญาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ง่ายขึ้น
For lay people quite often have to work for at least 8 hours a day and for many they do even more than that however for monastics that has been cut out of their life and soThis time, which can be used for working, they apply it to their meditation practice, and so they are more readily able to develop mindfulness and concentration. And as doing such, puts them in an advantageous position to actually realize and see the Dhamma more easily as well.
แต่สำหรับโยมที่อยู่ในคารวาสเนี่ยถ้าเราอยากจะบำเพ็ญบารมีสร้างความดีเนี่ยให้มีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีล5ให้เป็นปกติ
Yet for lay people, if they want to go about the course of meditation practice and developing their minds, then one should have this quality of what is called in the Pali language, satya, being truthfulness, honoring your word and keeping the five precepts and maintaining them.
มีศีล5เป็นปกติเนี่ยมีศีลบารมีไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดศีล
Keeping the five precepts, developing this quality ofcorrect morality and sila, having no wish to actually transgress these precepts.
If a yom patana ti je patana jitjai yom hi di yom ko tong bong pen samadhi pona.
And then, if you wish to further develop your mind higher than that, then you must go about by developing concentration, cultivating the mind.
A yom jami sati mi panya kert khun ti je kan kong la kwam khit ti mi di jak jai.
And you will have the mindfulness and wisdom arise within the mind, so that you can actually.Begin to filter out the unwholesome thoughts and emotions that arise within the mind.
ในเบื้องต้นนั้นให้ละ าเหตุของการกระทำผิดศีลธรรมออกไปจากใจก่อนอย่าคิดพูดหรือกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์
In the beginning one should eliminate the causes for of suffering by cutting out any immoral behavior in one's life and in doing so this will lessen the amount of suffering which arises in one's mind and then one goes about the practice of cultivating the mind
การกระทำอะไรที่จะกระทำไปไม่เกิดโทษต่อตัวเราต่อครอบครัวเราหรือต่อสังคมเราก็ให้กระทำสิ่งนั้น
and whatever actions and activities in your lifeWill not be a cause of harm or suffering for yourself, for your family, or for society. Then proceed in performing those actions.
Yeah, ให้เริ่มต้นพัฒนาจิตใจเราแบบนี้ใจเราก็จะดีขึ้นเรื่อย
ๆ And if one starts out by developing one's mind like this and continues practicing like this, then one's mind will gradually be developing.
คือจะทำให้สมาธิการทำสมาธิไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่จะทำให้มันแบบให้ใจให้มันสนใจอยู่ตลอดคุณจะทำอย่างไรครับดังที่ก็การปฏิบัติธรรมการทำสมาธิที่มีความคิดว่าบางทีก็น่าเบื่ออะไรก็ต้องทำอะไรที่จะให้มันให้ใจให้มันชอบให้มันสนใจอยู่ตลอด
คือปกติใจของคนเราเนี่ยชอบหลงอยู่ในอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยในการไปปัดต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสในการที่จะทำให้จิตใจเราสงบให้ความสงบเกิดขึ้น
Normally the minds of we people they like to go out to sensory contacts and seek pleasure with these things and so they do not like to the mind does not like just to sort of be focusing upon itself and focusing upon meditation and developing quietness
เราต้องเห็นโทษภายในใจเราก่อนว่าใจเราทำไมมีความคิดฟุ้งซ่านใจเราทำไมมีความทุกข์เราจึงจะเห็นประโยชน์ในการที่จะทำสมาธิเพื่อที่จะมีสติกลับมาคุมใจ
One has to see the harm in allowing the mind to have restless thoughts and have thoughts and emotions, unwanted thoughts and emotions moving through the mind, so that you can actually see the need to keep coming back and developing one's mind, developing a meditation practice.
ไม่น่าเบื่อหรอกในการทำสมาธิภาวนานะถ้าเราเห็นประโยชน์แต่นี้คนเราทั้งหลายเห็นประโยชน์ทางด้านวัตถุเราทำงานวันละ8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเพราะต้องการวัตถุสิ่งของทรัพย์ภายนอก
For actually developing concentration is something which is not boring at all. However, for most people they perceive it as being so because they endeavor to seek happiness throughacquiring material objects through they work so as to acquire material things
แต่การทำสมาธิภาวนาน่ะมันไม่เห็นเป็นทรัพย์สมบัติหรือว่าเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นเพชรนินจินดาขึ้นมา
and yet when they come to develop meditation they don't see anything tangible arising from it in terms of being monetary or being anything precious that they can actually get from the meditation practice there's nothing tangible there from it
แต่มันเป็นเรื่องของความสงบภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะมาพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ
์ For meditation it's all about developing this peacefulness and this happiness in one's mind and so that it gives rise to mindfulness and wisdom so as to govern the mind and to gradually cleanse and purify the mind that's what it's being done for
พระภิกษุบางรูปในพระพุทธศาสนาท่านวางภาระหน้าที่การงานต่างๆในเพศคฤหัสถ์ท่านเข้ามาประพฤติบัติท่านเปลี่ยนจากงานภายนอกมาเป็นการประพฤติบัติในการทำสมาธิภาวนาเนี่ยสมมติว่าคฤหัสถ์ทำงานมา8ชั่วโมงท่านเปลี่ยนมาเดินกรมนั่งสมาธิวันละไม่ต่ำกว่า 8-9 ชั่วโมงอันนี้ท่านเห็นประโยชน์และท่านมีความพอใจและเมื่อทำไปแล้วเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นสติปัญญาก็เกิดขึ้นในการที่จะล้างกิเลสหรือทำลายกิเลสในใจ
For some monastics when they come and ordain having given up the worldly working life of going to work every day for 8 hours, when they come to ordain, they go about the practice of sitting and walking in meditation for at least 8 hours a day, because they see the benefit that arises from this. And then through persevering and continuing on with the practice, it gives rise to this mindfulness and concentration, and the mindfulness and wisdom which can give a rise to correct understanding and realization within the mind. They see, all through seeing the benefit of practicing.
คนที่ทำสมาธิถ้าจิตสงบแล้วบางทีก็ติดสมาธิคือชอบที่จะนั่งสมาธิชอบที่จะนั่งสมาธิเดินกลมแล้วก็ทำให้มากเพราะว่ามีความสงบเยือกเย็นใจ
For some people, when developing concentration, they can actually get overly fond of it or actually get stuck on it.Because of the happiness which can be derived from meditation, and so this brings about this wish to actually keep on practicing for them as well.
คนทั้งหลายไม่ค่อยได้สัมผัสความสงบของสมาธิในจิตใจจึงไม่รู้ว่าความสงบของสมาธินี้เหนือไปกว่าความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
Yet most people will never experience the happiness which can be derived from concentration.And so they do not actually get to see that the happiness which arises from concentration is actually higher, more refined than the happiness derived from from the material world.
ความสุขของสมาธินี้ยังเหนือไปกว่าความสุขในด้านวัตถุธาตุทั้งหลายที่คนทั้งหลายได้ประสบหรือได้รับในสิ่งต่าง
ๆ This meditative calm and happiness is much higher than the happiness which people derive.From their sensory pleasures and also from any material objects which they can acquire.
นักพจน์ฤาษีที่ท่านบำเพ็ญสมาธิบารมีในครั้งสมัยพุทธกาลหรือสืบต่อมาทุกวันนี้ท่านจึงเห็นประโยชน์ของการทำสมาธิภาวนาแสวงหาความสงบทางจิต
For one will see the ascetics and hermits and rishis which have lived in the world ever since the time of the Buddha.They've all seen the benefit of developing concentration and the happiness that can be derived from this. And this practice that of theirs has been extended down right through into this present day. There are still such people out there.
แต่ความสงบสุขของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งไปกว่านั้นอีกคือการที่ทำจิตให้สงบจากกิเลส
However,The peacefulness which is talked about by the Lord Buddha is even higher than the peacefulness which these hermits and ascetics are able to acquire, because the peacefulness talked about by the Lord Buddha is the peacefulness which comes about through the silencing or the extinguishing of the mental defilements.
Yeah, ความสุขของคนทั้งหลายเนี่ยได้รับความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคนทั้งหลายก็คิดว่าความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่สูงที่สุด
And if one was to think that for the majority of people, they will think that the highest happiness is that which can be derived from sensory pleasures. And so if one was to think of the happiness of sensory pleasures to be at this particular level here.
ยังมีความสุขที่เหนือกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบเนี่ยนักพจน์ฤาษีชีพายเขาบำเพ็ญฌานสมาบัติก็ได้ความสุขตรงนี
้ And yet those who see the happiness which can be derived from making the mind peaceful, say for example those which develop high concentration like ascetics and hermits and the rishis, then the extent that they develop their mind is further on from that, as can be seen with this glass.
แต่ความจริงนั้นยังมีความสุขที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบคือการทำแต่ความจริงนั้นยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบพระพุทโธจึงตรัสไว้ว่ายิ่งความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงจิตใจนั้นละดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจจึงพบความสุขที่แท้จริงตรงนี
้ However the happiness which the Lord Buddha speaks of is actually greater than the happiness derived by these rishis and hermitsAnd the happiness talked about by the Lord Buddha was namely the happiness which comes about when the mental defilements have been completely eradicated, And the Lord Buddha did say that there is no peace greater than happiness, and he was talking about the peacefulness which comes about through the eradication of all mental defilements.
When we live in the Theravada, the people all have the happiness of the material world. We live just at the beginning, and we never have experienced the happiness of the samadhi, never have experienced the happiness of the knowledge in dealing with the illness. ก็เลยไม่รู้จักว่ามีความสุขที่เหนือกว่านั่นเอง
So coming back to this, it's like for the lay people, or for many people, they don't actually see the different levels of happiness because they're for some they don't actually realize that the happiness derived through concentration is actually higher than the happiness which can be acquired at the material level, and for those who only pursue a path of developing concentration and don't develop wisdom, then they don't actually know that the path of wisdom, the eradication of mental defilements, is actually higher than the path that they have developed.
แต่ตรงนี้ในความจริงต้องสลับการใช้คิดของเรือนมาบำเพ็ญภาวนาจึงจะได้สัมผัสได้ง่ายเช่นถ้าเราอยู่ในชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยเราก็พยายามที่จะบำเพ็ญความดีสร้างบารมีค่อยๆเก็บ
However, to get to that intermediate level there, it's necessary for one to develop this renunciation of giving up a lot of things there in the world so that one can put more time into developing concentration. And so therefore, as lay people, it's necessary just to keep building up the practice, putting in a little at a time and developing one's mind.Yes, please.
Earlier on, you mentioned that if there are thoughts and emotions arising out of unwholesome goods, that it should be filtered out of the mind, and that skillful means should be used to expel such unwholesome thoughts and emotions. What are those skillful means one can use?
ที่พระอาจารย์พูดถึงก็การใช้อุบายที่จะกลั่นกรองกิเลสแต่ด้านการใช้สติปัญญาหาอุบายที่จะกลั่นกรองกิเลสออกจากใจก็อุบายปัญญาที่อาจารย์ไม่ถึงเพื่ออะไรบ้างครับ
ก็คือว่าเช่นความโลภเรามีความโลภอยากได้วัตถุสิ่งของภายนอกถ้าเราคิดว่าเราไม่จำเราก็มีสติปัญญาที่พิจารณาถามว่าของนั้นหรือวัตถุถึงของจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นแล้วก็พอใจสิ่งที่มีอยู่แค่นั้นก็พอถ้าเราปรารถนาที่จะต้องการมีวัตถุถึงของแล้วก็มีความอดทนขยันแข็งในหน้าที่การงานนั้นๆหรืออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ใช้สติปัญญากันกองว่าเราจะละอารมณ์นี้ได้อย่างไร
Finding skillful means to let go of unwholesome emotions that arise within the mind. So, for example, if greed enters into the mind, then if one's mindfulness and wisdom is abreast of this emotion, is in time with it, then one can actually ask, say, for example, ask oneself, is this object that I want, that I desire or want to get, is it necessary for my life? And one can take the time out to actually reflect upon it.And then think of the proper means to actually go about obtaining this object if one decides that it's necessary to get this. Likewise, if anger were to arise within the mind, then one would also be looking for means to any means that one can think of to let go of this anger as quickly as possible from the mind.
เช่นสิ่งที่เห็นได้ง่ายเช่นสิ่งที่เห็นได้ง่ายเช่นความโกรธถ้าเรามีสติปัญญาเฝ้าดูใจของเราเมื่อกระทบอารมณ์เนี่ยคนพูดอะไรไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจเราเกิดความโกรธแต่เรามีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่ใจของเรา
For example when speaking of anger if we have mindfulness and wisdom watching over one's mind thenIf somebody were to say something which we were to find disagreeable, then normally this gives rise to anger within one's mind. and yet one will have through the practice one will have mindfulness and wisdom to be aware of that emotion as it arises.
แล้วเราตั้งใจว่าเราจะละความโกรธนี้ออกไปจากใจเราเมื่อเรามีสติปัญญาเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราก็หาสาเหตุว่าทำไมจึงมีความโกรธเกิดขึ้นในใจเรา
And having this intention to let the kilesas, the mental defilements, go from one's mind, one will think, why has this anger arisen? What is the cause of this anger that has arisen within one's mind?
เราก็หยุดคิดว่าที่เราโกรธนี้เพราะคนเข้ามาด่ามาว่าเราเราเลยโกรธไม่พอใจเกิดขึ้น
One may then actually realize that this anger has arisen because somebody has said something which we find offensive or abusive, and as such, it has given a rise to anger within our mind.
เราก็ใช้สติปัญญากลับมาดูใจของเราว่าสิ่งที่เขามาด่าว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างเนี้ยเราไม่ดีจริงหรือไม
่ And using your own mindfulness and wisdom, if you reflect upon the words that that person has said.If they said you're not good in this way or that way, then reflect upon this. Is it true what they have said? Are you not good in such a way that they have said?
ถ้าเราเห็นว่าเราไม่ดีจริงแบบที่เขาว่าเราก็ละอารมณ์นั้นออกไปว่าเราไม่ควรโกรธเขาเขามาชี้โทษมาตักเตือนเราเราก็ควรที่จะปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้น
And should it be true that the things that they have said to us are actually true?Then we shouldn't actually have anger for that person because they have actually pointed out a fault of ours, and so we should let go of this anger and realize that a fault of ours has been pointed out.
เราใช้สติปัญญาพิจารณาแบบนี้อารมณ์ความโกรธนั้นก็ออกไปจากใจของเรา
And if one uses one's mindfulness and wisdom to reflect upon emotions like this, then this is a means for filtering them out, screening them out from the mind.
ในทางตรงกันข้ามถ้าคนเขาด่าว่าเราแล้วเรามีสติมีความอดทนอดกั้นต่อลมแล้วดูใจเราว่าเราไม่ได้ทำผิดแบบที่เขาว่าเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาต่อว่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดเราก็ไม่ควรโกรธเขาละอารมณ์นั้นออกจากใจของเรา
and contrary lies if we see that the words of this person when they've come and abused us or reviled us are not trueThen we shouldn't go getting angry with this person because what they have said it's not true, and we know it's not true, and so we let go of this emotion and realize it's not necessary, and it's unwanted to be angry.
แสดงว่าเขาเข้าใจผิดถ้าเป็นคนใกล้ชิดกันหรือเป็นญาติพี่น้องกันหรือเป็นเพื่อนกันเราสามารถที่จะอธิบายหรือว่าบอกอธิบายหรือว่าพูดให้เขาฟังได้แล้วก็มีเมตแล้วก็มีเมตตาพูดให้เขาฟังเพื่อที่จะให้เขาคลายความโกรธออกไปด้วยว่าเราไม่ได้กระทำแบบที่เขาพูด
That would, it would show that that person misunderstands the situation and should it be that that person is a family member or a friend or a close associate then we probably have time that we can actually talk to that person point out to them that what they've just said to us is actually not true and help them understand the actual truth of the situationAnd have kindness and goodwill towards them when doing so.
นอกจากว่าเขาพูดว่าเราแล้วเขาไปที่อื่นเราไม่สามารถที่จะอธิบายให้เขาฟังได้แต่เรารู้เราไม่ได้กระทำผิดเราก็ต้องวางใจให้เป็นเบกขาละความโกรธจากใจเราระวังจิตที่เป็นเบกขาเข้าไปคือวางจิตให้เป็นกลาง
Should it be that we're in a situation where we're not able to explain ourselves whenone has been reviled in such a way, then it's necessary that one take on this quality of just being equanimous, have what is called in Pali upeka, for the situation, and not allowing the mind to experience anger at the words that have just that one has just heard, and so to have this equanimity.
นี่แหละสติปัญญาสติปัญญาถ้าสติปัญญามาคุมอยู่ที่ใจเราเนี่ยเราจะรู้เท่าทันอารมณ์และมีอุบายที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจเราใจเราก็จะสงบเย็น
If one does have mindfulness and wisdom guarding over one's mind then it will be in time or it's abreast of any emotions and thoughts as they arise within the mind and as such one's mind will be in a cool and peaceful state because it's able to let go of emotions from the mind
แต่เราต้องมีความตั้งใจจริงว่าจะละความทุกข์หรือละอารมณ์ที่ไม่ดีจากใจเราจึงจะสามารถละได
้ However if one is to practice like this it's necessary that one have this earnest intention that one wishes to give up all suffering and unwholesome qualities from one's mind
อันนี้เป็นอุบายเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนต้องมีสติปัญญาแล้วก็หาอุบายแยกกายภายในใจของเราเอง
And this is just quite an easy example that I have given here and so it's necessary for each person to find whatever skillful means that they can to reflect upon such emotions whenever they arise within one's own mind
ตอนสมัยที่เรายังเป็นคฤหัสถ์เรายังเป็นเด็กอายุประมาณ 16-17 นะเราเห็นความโกรธครั้งแรกแต่ไม่ใช่เราโกรธเห็นเพื่อนเราทะเลาะกันแต่เราเห็นว่าความโกรธนี้เป็นทุกข์เราให้สัจจะตัวเองว่าเราจะพยายามละความโกรธนี้ให้มันสิ้นไปจากใจของเรา
When I was a teenager I experienced strong anger for the first time but it wasn't experienced by myself I saw people that I knew arguingAnd seeing the harm of this, I promised myself that I am going to find a way to eliminate any cause of anger from within my mind.
มันเลยเป็นเรื่องที่ง่ายหน่อยเพราะว่าเราตั้งสติที่จะดูใจเราไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเรามีความอดทนกั้นเราหาอุบายที่จะพิจารณาละออกจากใจเราให้เร็วที่สุดเราฝึกมาแบบนั้น
And so whenever anyanger arose within my mind I would have the patience and endurance and just be with this emotion because I'd already told myself that I'm going to find ways to let go of any anger which arises within the mind and this is the way I've always practiced
ถ้าเรามีสติปัญญาควบคุมจิตใจของเราเนี่ยเราเห็นความทุกข์ก็ให้หาสาเหตุความทุกข์และหาอุบายที่จะละความทุกข์แบบนี้ไปทุกๆครั้ง
if there is mindfulness and wisdomwatching and governing the mind then whenever suffering arises within one's mind when one is aware of this then it's necessary to look for its cause and to eradicate those causes and to let it go
พอเข้าใจมั้ยโยม
does this make sense ครับเข้าใจอยู่เดี๋ยวทำยาก
ทำไมยากแค่ความโกรธแค่นั้นเราสลายไปสิ่งที่ไม่ดีไม่เก็บไม่กักขังไม่ต้องพยายามละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆมันก็เบาบางไปเองแหละ
Why is it so difficult say for example something like anger when you realize that it's not good then why keep a hold of it just find ways just to let it out to let it go ประจำวันของคารวะที่มีอารมณ์หลายอย่างมากระทบจิตก็ที่ท่านอาจารย์พูดว่าก็ต้องถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วก็ดูว่าสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเพราะอะไรบางที่ก็ใจมันไม่ทันนะครับเพราะว่าก็บางที่การดูสาเหตุมันเหมือนกับว่าจิตมันต้องคิดมันต้องหาสาเหตุเลยมันไม่ทันจิตมันโกรธแล้วมันไปตามความโกรธ
ก็เพิ่งบอกให้ฝึกทำสมาธิพอเมื่อเราทำสมาธิเราจะมีความอดทนกั้นต่ออารมณ์มากขึ้นแล้วอุบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นทีหลังหลังจากที่เรามีความอดทนกั้นข่มใจไว้แล้วก็ค่อยคิดหาอุบายปัญญาที่จะมาละอารมณ์นั้น
That is why I say that the practice of meditation concentration has to be developed because it brings up the skill to patiently endure with moods and emotions that have arisen within one's mind and giving rise to this quality of having awareness and wisdom that sometimes even retrospectively you go back and look at what has arisen, and the mind will be able to actually see the causes, and you will find over time that you will find ways to let it go. These skillful means arise.
บางคนก็มีอุบายว่าเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยก็มีความอดทนนับหนึ่งถึงสิบก่อนหนึ่งสองนับในใจเราอดทนไว้อดทนข่มใจไว้แล้วก็จะมีแล้วเราค่อยคิดหาเหตุและผลแบบที่แนะนำให้ฟังเมื่อกี้นี้มันก็ทำให้ใจเราสงบเย็นได
้ For some people when they are aware that anger has arisen within the mind they have this practice of just stopping and then counting from 1 to 10And then gradually going about thinking about looking for a way of resolving this anger rather than immediately acting upon it.
When we're angry, we have to wait first, or we run away first. We have to set the mind right. If we say something, we have to control the words. Wait and then have the mind calm. Then slowly talk, talk with the mind to solve the problem.
For it's necessary to be able to control.This emotion, to have control over it so that you can have sort of like this cool awareness if you actually to start speaking upon this emotion to always be in control of the situation. Sometimes it can even be necessary just to walk away. And so you see for yourself as to how you can actually deal with this.
If you want to have a sense of mind, really, you have to do samadhi. It will be the reason why you have a sense of mind and knowledge.ละวางลมได้ง่ายหรือเห็นความไม่เที่ยงของลมได้ง่าย
But if you really want to be in time or abreast of these emotions whenever they arise then it's necessary to develop concentration because then you do see them as they arise and then also through that strength and stillness of mind then you can actually see them passing away as well Yes
Samadhi,
the mindfulness that Anajan is talking about, can that develop only from develop Samadhi, and if so, to what extent? Like, is it just Samadhi, or can Samadhi, or is it only with Samadhi that it is possible to get that strong relative mind mindfulness? Is that what Anajan is saying? เรื่องเกี่ยวกับสติความเขาอยากจะรู้ความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิก็ในการทำสมาธิต้องทำสมาธิเพื่อจะเกิดกำลังของสตินะครับหรือว่าแล้วก็การทำสมาธิมันต้องทำสมาธิถึงระดับไหนเขาก็พูดถึงอย่างเช่นแบบอุปจารสมาธิเพื่อจะได้มีกำลังของสติที่จะปฏิบัติแบบตั้งเช่นที่อาจารย์ว่า
คือว่าการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดพลังของสติมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน
Having continuous awareness or continuous mindfulness upon a meditation object and maintaining that gives rise to concentration. And through maintaining concentration, strengthens mindfulness. They support each other. This is they work in tandem with each other.
ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิหรือเรื่องของฌานหรอกให้เราฝึกอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าสมาธิเกิดขึ้นแล้วพลังของสติมันเกิดขึ้นเราจะรู้ด้วยใจเองว่าเราจะมีสติที่จะควบคุมใจเราได้มันจะเกิดความรู้ขึ้นมา
And just keep practicing like this it's not necessary to think in terms of levels of concentration in terms of upachara samadhi access concentration or the states of absorption just to keep working at that level developing mindfulness and concentration and over time when concentration develops by itselfOne will know for oneself that one has mindfulness, which is firm enough to be able to govern and be in control of one's mind. Yes, please.
What's the best way to explain death to young school children without scaring them?
ถ้าคนเราจะอธิบายถึงเรื่องของความตายถึงเด็กนักเรียนครับโดยไม่ทำให้เขากลัวแล้วคุณจะอธิบายอย่างไรครับ
อ ต้องค่อยๆพูดว่าคนทุกคนในโลกเนี่ยเกิดขึ้นมานะไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้หรอกนะแต่ความจริงอ่ะความจริงอ่ะสิ่งที่เราคิดว่าเราตายมันไม่ใช่หรอก
You have to gradually let them know that there's nobody that once born into this world can escape from death. Everybody that is born must die. Howeverit's also important to know that it's not we who die actually
คนทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วไม่ร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ร่วมพ้นความแก่ไม่ร่วมพ้นความตายตามสมมุติที่คนเข้าใจ
according to the conventional way of looking at this then every being born into this world no one is able to go beyond the process ofaging sickness and death this is something which everybody must meet with
ความจริงก้อนธาตุเนี่ยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก้อนธาตุที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟจริงๆแล้วไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณมาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น
because actually these four elements of earth water and fire which come together and form a body the mind just takes temporary residenceWithin this body, but they are not who we are.
When we breathe in, we breathe out. When we breathe out, we breathe out. When the heart stops working, the spirit will leave the body.
Because if we breathe in but do not breathe out, or breathe out and do not breathe in, and the we meet with death, then all that happens is that the consciousness or the mind stream leaves the body.
If the body goes into fire, it will not feel hot. If the body goes into the fire, it will not feel hot.
If they take this body and burn it, no feelings arise upon it. Or if they go and freeze it in a refrigerator, then there's no feeling arising upon the body.
สิ่งซึ่งร้อนหรือเย็นเนี่ยเพราะจิตวิญญาณเรามันอยู่ในร่างกายนี้และมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าคือนี่คือร่างกายของเรา
This experience of hot or cold arises due to there being a mind abiding in this body.And when the mind is in the body, then it attaches to this body as being oneself.
คนทุกคนน่ะจะกลัวตายหรือไม่กลัวตายก็แล้วแต่ร่างกายนี้ก็ต้องเสื่อมเกิดขึ้นมาแล้วแปรเปลี่ยนไปแล้วแตกสลายที่สุด
For everybody, regardless of whether one is afraid of death or not, everybody has to meet with death. But the body goes through this process of decline, it degenerates, and then it just breaks down. This is a process which everybody has to meet with.
แต่จิตของคนเราในโดยปกติแล้วเราเกิดขึ้นมาเรามีความหลงครอบงำไปในจิตใจของเราเราก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเมื่อโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนจิตใจจึงเป็นทุกข์ความชราเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายนี้จะเสื่อมแตกหายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะใจเรายึดมั่นถึงมั่นว่านี่คือเรา
And yet in the minds of all beings once we are born due to the power of delusion we attach this body as being oneself and accordingly whenWe see that we are aging. This is a cause of suffering for one. Likewise, when sickness, we are afflicted with sickness, then this is a cause of suffering for us. And as the body is approaching death or is about to die, then this is also a cause of suffering for us, all due to this misguided, deluded attachment that we have towards the body.
จิตของพระญาบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจท่านก็ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะจิตท่านรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี
้ For one who has attained to the first level of enlightenment on the noble path of practice of the Lord Buddha then they have this insightful understanding thatThe body is not the mind. The mind is not the body. They deeply understand this, and so as the body experiences sickness, the mind is not moved by any strong sickness. Nor, as the body is about to die, they have no, this does not shape the mind in any way because they clearly understand that the mind is not the body.
แต่การสอนเด็กยอมต้องมีอุบายของแต่ละคนที่จะสอนให้เด็กเห็นสภาวะของความจริงเช่นบางทีเห็นสัตว์ตายไม่ว่าจะเป็นนกหรือเป็น สัตว์ต่างๆที่ตายเราต้องสอนใจว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็มีเนื้อหนังถามเราที่สุดแล้วก็บางทีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบางทีมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนให้เสียชีวิตหรือคนเราก็เช่นเดียวกันที่สุดแล้วก็หนีไม่พ้นความตายไปได้ให้มองให้เห็นว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติของทุกคนที่เกิดขึ้นมาต้องพบกับสิ่งต่างๆนี
้ And so in teaching children then you can find different means and ways in teaching them say for example if you to come across a dead animal say for example like a bird and then you could teach a child that this bird is just comprised of the same elements as a human being and it has feathers, it has skin, it has bones just like we have and see that it ultimately has to die whether death comes about through accident or whether it comes about through natural causes that death is a natural consequence of being born and so you can teach them like this to actually let them know that death is a completely natural phenomena which all beings that are born must meet with
แต่ก็ยากที่จะให้เด็กเนี่ยไม่กลัวความตายในเบื้องต้นก็ต้องให้ค่อยคนผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ใกล้ญาติพี่น้องก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆแนะนำค่อยๆชี้เห็นความจริงของธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วไม่ตายหรอกตายหมดทั้งโลกนี้เกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้น
Yet it can take some time to actually point out this truth to children and for them not to be afraid of this and so for the adults that are around them just to gradually point out this truth of life to themthat there is no being that once born does not die. Everything that is born dies. Let them and to make this clear to them, but it may take time.
เรื่องธรรมะของพระเจ้าความจริงท่านสอนความจริงสอนให้คนกลัวความเกิดดีกว่าอย่ากลัวความตายเพราะทุกครั้งที่เกิดต้องตายหมดเพราะเรากลัวความเกิดดีกว่า
For actually in the teaching of the Lord Buddha, he had us be more afraid of birth than death because once born then one must meet with death so it's much better to be afraid of birth
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านจึงบำเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ
์ And so that is why the Lord Buddha and his Arahant disciples went about their practice so as not to be born again so as to go beyond suffering and not be born again
ไม่ว่าโยมจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติจะเกิดอีกร้อยชาติหรือพันชาติก็แล้วแต่ถ้าโยมเกิดเป็นคนนะสิ่งที่โยมต้องพบคือความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่และความตายต้องพบทุกชาตินี่แหละคือความทุกข
์ And regardless of how many more lifetimes one may be born whether it's 100 lifetimes or 1000 lifetimes in each and every life being born as a human being even if being born as a human being every lifetimeone must always meet with aging, sickness, and death. And this is suffering, and will always be suffering in each and every lifetime. Yes, please.
Yeah, I gather the five main ten precepts are very important for following the Buddhist path. And obviously, as a monastic, you have a lot more rules to follow. And I'm just wondering how important that is ultimately...for the path to enlightenment following so many rules because obviously I'm assuming that it's all about the intention of cultivating the right conditions to certain things to arise and I'm just wondering how important are all those small rules ultimately to path to enlightenment but when I say small rule you know
โยมคนนี้ก็มีความสงสัยในเรื่องความจำเป็นของศีลครับไม่ว่าจะเป็นศีล5 8หรือเท่าไหร่ครับก็มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับในการที่จะ
รู้ธรรมเห็นธรรมนะครับหรือว่าถึงจะเป็นนักบวชที่อาจจะมีข้อสีข้าบทเล็กน้อยมากที่โดนรักษามันจะมีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเข้าใจว่ามันอยู่ที่เจตนาของคนเราก็เลยอย่างเช่นถ้าคนเราเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ควรถูกผู้หญิงถ้าเราไม่ยอมอย่างเช่นแบบยอมแม่คุณแม่ของเราทั้งเราไม่ถูกเขาก็มันอาจจะเป็น สาเหตุของความทุกข์สำหรับโยมแม่ที่แต่พระไม่ยอมแบบมีได้สัมผัสแม่เลยก็บางทีก็อาจจะมีโทษก็ได
้คือท่านทั้งหมดเนี่ยถ้าโยมแม่ป่วยแล้วอาภาษณ์เข้านิโรธไม่ถูกตัวได้นะอย่าถ้าเกี่ยวพ่อแม่ถูกตัวได้แต่ว่าถ้าปกติแล้วค่อยเว้นแต่เรื่องของศีลเนี่ยมันจำเป็นหมดถ้าคฤหัสถ์เนี่ยก็ต้องควรที่จะมีศีล5ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8ถ้าสามเณรก็ศีล10พระศีล2และ27เนี่ยต้องพยายามที่จะรักษาให้ได
้ just starting off with what you're talking about, like say like with monastics, actually there is an allowance, say for example if one's mother was sick or something, one can actually touch one's mother and it's not an offense in any way. However, on the whole, the keeping of precepts, regardless of whether it's 5, 8, 10 or the rules of a monk, they are an essential foundation for developing the practice.
เรื่องของศีลห้าเนี่ยสำหรับพระว่าถ้าโยมไม่มีศีลเนี่ยประพฤติผิดศีลธรรมเนี่ยอันนั้นทำให้จิตเศร้าหมองและเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า
For example, say for a lay person transgressing the 5 precepts, that's actually a cause for the mind to become tainted, or the mind becomes discolored through one's emotions, and this is a cause of suffering within the mind.
Would you be kind enough to tell us a story about your own training?
เราจะขอให้ท่านอาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนตัวของพระอาจารย์ครับ
เล่าเรื่องการไม่ผักมันโยมมีเวลากี่นาที
How many minutes do you actually have?
สรุปเอาสั้นๆกันแล้วกัน
ห
นึ่ง
ว่าตามเวลามันตอบเพิ่งถามว่ามีเวลากี่นาที
ล่ะที่เรื่องการหนึ่งการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติแล้วปฏิเวทท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะ
ทำไม่เพิ่งถามไงว่ามีเวลากี่นาทีว่าเราได้กัดถูกกับเวลาถูกว่ามีเวลาที่จะฟังกี่นาทีมา
Why I'm asking how many minutes you have so that I can actually judge how long I can actually speak upon this because also I have to speak through a translator as well. ก็สรุปก็ได้ครับ
รบนะ
ยังเช่นแบบเป็นเรื่องที่จะให้กำลังใจในการปฏิบัติ
รบนะตอนอยู่ในชีวิตคารวะของเราเราตอนอายุ17-18เนี่ยเรามีความรู้สึกในใจเราว่าความดีใดที่มีโรคนี้เราปรารถนา
So in summary when I was a teenager maybe 16 or 17 I had this feeling arise within me that whatever goodness can be cultivated or performed then I wish toEndeavor to cultivate these wholesome qualities.
เราปรารถนาที่จะสร้างแต่ความดีเราเลยเห็นว่าความดีของคนเราเนี่ยคือการมีศีล5จึงจะได้มีสมบัติที่สมบูรณ
์ And I, having this wish to cultivate wholesome qualities, I realize that in doing so, it's necessary to keep the 5 precepts because in doing so, it makes one like a complete or a consummate human being.
เราเลยมารักษาศีล5แล้วตอนอายุ20กว่าเนี่ยเราเห็นเด็กเห็นคนเจ็บเห็นคนแก่แล้วเราได้พิจารณาแล้วเราเกิดความเบื่อหน่ายแล้วพิจารณาไปทะลุถึงความตาย เราเกิดเบื่อหน่ายถ้าเรามีความคิดว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไรเราจะบวชถ้าเราบวชแล้วคือจะบวชครั้งเดียวในชีวิตคือบวชตลอดชีวิตแต่ถ้ายังไม่พร้อมจะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ทำได้
And so at that time I decided to keep the five precepts and by the time I was 20 there were certain incidences in my life where I would sometimes see sick people and the aged and I reflected that it is the nature for all beings to experience these sickness and aging and to ultimately move towards death and this gave rise to this dispassion within me where I had this clear feeling that whenever I'm ready in the future I will ordain as a monk and my ordaining I will ordain for life however should it happen that the causes and conditions for my ordination do not come about then I will endeavor to be the best possible layperson that I could possibly be
โชคดีว่าเราได้พิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลแต่ละข้อแล้วเราก็เห็นประโยชน์การรักษาศีลเราก็รักษาศีลตั้งแต่ก่อนบวช
And it was fortunate for me that I could see the harm in breaking or transgressing the moral precepts and doing so it was easier for me to actually follow the precepts and that's the way I'd always been practicing around the precepts ever since that time
เราก็คิดมีความคิดเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละว่าจะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดแล้วก็ทำงานแล้วก็มีครอบครัว
because I looked upon life and just thought about it in the general way like most people I thought I would just go about my studies take them as far as I possibly canand go out to work and have a family
แต่จุดหนึ่งที่เราพิจารณาก่อนที่จะบวชเราได้พิจารณาถึงปัจฉิมวาทของพุทธองค์ว่าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา
However at a time in my life in my early 20sI came across the final exhortation of the Lord Buddha, which he gave in his dying moments, where he cautioned the monks that you should be discerning, heedless, unheedless, and alert, and know that the condition and that the nature of all conditioned things is that they arise and cease.
เราก็เลยคิดว่าถ้าเราไปเรียนสื่อต่อหรือจบมาทำงานบางทีเราเกิดประเทศเปลี่ยนไม่เสียชีวิตหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนไม่เสียชีวิตเราก็ยังไม่ได้ทำคุณงามความดีมากมายอะไรเลย
And at that time I thought that should I meet with an accident and which was to cause my death or be afflicted by a grave illness which was to cause me to die at that point of time in my life then there was actually still a lot of goodness which I felt I hadn't developed within my own heart
ใจเราคิดว่าสังขารร่างกายเนี่ยจะต้องเสื่อมต้องแตกสลายไม่วันใดวันหนึ่งอย่างนั้นเลยเราควรที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข
์ So at that time realizing that the nature of the body is that ultimately it must break apart and die then I realized that I should sacrifice everything just so as to develop this goodness and ultimately move towards the extinction of all suffering
แต่ความเห็นภายในจิตใจเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นโดยทั่วไปเราทดสอบจิตใจเราก่อนบวชว่าให้ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกเนี่ยเป็นของเราผู้เดียวแต่ห้ามการบวชเราไม่ปรารถนาเราปรารถนาการบวช
However these feelings that arose within my own mind they may not be quite like say feelings which arise in other people's minds for example before when I decided to ordainI thought to myself, if somebody was to offer me all the wealth which could possibly be given to me in the world, would I take that in exchange of ordaining? And by that time, I thought, no, I would ordain.
And ที่สองให้เรามีอำนาจมากที่สุดใครทำอะไรให้เราไม่พอใจเราสามารถทำลายชีวิตของบุคคลอื่นได้เราก็ไม่ปรารถนาเราปรารถนาการบวช
And secondly, reflecting that even if somebody was to invest great power in me, that I could have great influence in the world even to the extent where you could command the lives of other people or even to the extent of commanding their death then I realized I wouldn't want to have that kind of power in my life I would prefer to ordain
อย่างที่3เราถามตัวเองว่าให้เราเลือกผู้หญิงได้ตามปรารถนา อย่าว่าแต่มีคนหนึ่งเลยให้มี10คน100คน 1,000 คนให้เป็นของเราผู้เดียวแต่ห้ามการบวชของเราเราก็ไม่พัฒนา
And the third point that I reflected upon is if somebody was to give me this the possibility of having any female that I wanted in the world to be my partner and don't just think say maybe one no matter how many I wanted would I take that in exchange of ordaining and I realized no I would I was wanting to ordain
เพราะฉะนั้นเราเลยรู้ว่าเราคงใช้ชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์ไม่ได
้ and at that time realizing this clear conviction in my mind then I realized that I wouldn't be able to continue living the lay life anymore
เมื่อเราออกมาประพฤติบัติเราได้ไปบวชกับหลวงพ่อชาเมื่อ34ปีที่แล้ว
and so when I went off to practice I sought out the venerable Ajahn Chah and ordained with him 34 years ago
เราไม่ได้บวชเล่นๆเราทิ้งชีวิตนี้เราตั้งใจว่าจะบวชจนหมดลมหายใจจะตายคาเพศภาคกาสัมผัส
and my going about and ordaining I didn't go about it half-heartedly or in a light-mannered way I was very serious about it and put forth great effort in my practiceDoing it for the going beyond of all suffering.
เพราะฉะนั้นเมื่อเราวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระไปในครอบครัวเมื่อเราเข้ามาบวชเรามีเวลามากในการประพฤติปฏิบัติธรรม
And so going to ordain and giving up one's worldly work and responsibilities, then it gave me a great amount of time to go about the developing of my practice.
เราพิจารณาถึงความตายว่าเรากำหนดให้เกิดขึ้นในจิตใจว่าชีวิตของเรานี้จะมีอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราตื่นขึ้นจากจำวัดเนี่ยเราจะทำสติสมาธิไปตลอดจนกระทั่งถึงเวลาจำวัด
And I maintain the reflection, the awareness within my mind that I only had life remaining just for one day, and so whenever I would arise in the morningI would have constant mindfulness, endeavor to have constant mindfulness throughout the day, feeling that this was my last day, and to be very aware of what I was doing.
เรามาบวชนี้เราจะไม่มาหาความสุขจากการนอนจะไม่หาความสุขจากการขบฉัน
And that in coming to ordain, I wasn't going to go seeking out any happiness from eating and
การฉันพัฒนาแม้ความสุขจากการรับประทานอาหาร
from eating and also from sleeping
เพราะฉะนั้นตอนเราคิดว่านอนมากๆก็ไม่พ้นทุกข์พอเรามาบวชเราก็หาปฏิปทาที่เหมาะสมสำหรับตัวเราให้ได
้ Therefore realizing that not to indulge in sleeping and that I was coming to ordain to practice to go beyond suffering then I had to find a practice which wasappropriate for my aspiration
เราจะนอนเรานอน 4:00 น. ถึง 2:00 น. หรือไม่ก็ 5:00 น. ถึง 3:00 น. เราจะนอนวันละ4ชั่วโมงแล้วนอกนั้นเป็นเวลาทําสติทําสมาธิภาวนา
And I would go about the practice I would only take 4 hours rest a day and so if I was to go to bed at night at 10 o'clock I would get up at 2 o'clock in the morning or if I went to bed at 11 o'clock at night I would get up at 3 o'clock in the morningAnd I wouldn't waste time sleeping around. I'd put time into my practice.
การรับประทานอาหารนั้นพระปฏิบัติก็รับประทานอาหารหรือฉันเพียงมื้อเดียว
And with regards to eating, practicing monks, we only take the one meal a day.
แต่เราพิจารณาอาหารก่อนฉันไม่เกิดความอยากทุกครั้งก่อนที่ฉันประทานทุกครั้งไป
Yet I would reflect upon food every morning before eating it so that a desire towards the food would not arise within my mind
เราพูดได้เลยว่าในช่วงต้นที่เราบวชเข้ามา4ปีแรกนั้นน่ะเราพิจารณาอาหารทุกวันไม่มีวันใดที่เรารับประทานอาหารด้วยความอยากเราต้องวางจิตให้เป็นเบขาก่อนแล้วค่อยฉัน
And I can say that in the first four years of my practice where I would go about this practice of contemplating food there was not one day where Ipartook of my meal with having an emotion of desire in my mind every morning I would make my mind equanimous and balanced towards the food that I was about to eat
ส่วนการทำความเพียรนั้นน่ะเมื่อเราฉันพัฒนาจากชาวบ้านเร ราพระภิกษุมีเพียรบริขาร8อาศัยปัจเจก4จากชาวบ้านเราสำนึกในใจว่าเราต้องไปเดินโยกมหลังฉันพนานชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะใช้หนี้เขาตอบแทนบุญของเขา
After having the meal then I would go back to my dwelling and I would realize that for monastics our lifeDepends upon the four supports for life that we receive from lay people, and the eight requisites that monks own, and these are all given by lay people. And so I thought that just having taken the meal, eating the alms food which lay people have given, then it was necessary for me to at least walk meditation for 1 hour and sit meditation for 1 hour, so as to repay my debt for that day that I had to the lay people.
ถ้ามีนิสงผลของบุญนั้นก็อยากจะให้กลับไปสู่ญาติโยมที่มีศรัทธาในพุทธศาสนา
feeling that the goodness from the meritorious action that lay people do in offering food then may the rewards of that go back to them from the practice that I am doing
เวลาที่เหลือนั้นเป็นกำไรของเราคือว่าจริงๆแล้วทุกๆวันน่ะเราเดินกรมเดินนั่งสมาธิอยู่ในบทนั่งสมาธิเขาเดินโยมไม่ต่ำกว่าวันละ8-9ชั่วโมงทุกวัน
And then once beyond those 2 hours then you could consider that the rest of the time was for myself to develop myself and every day I would be practicing for no less than 8 to 9 hours and counting both postures of sitting and walking
นอกนั้นอยู่ในบททั่วไปแล้วก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดถ้าเผลอสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่
And outside of my formal practice, I would always have endeavored to have mindfulness watching over my mind. If I was aware that my mindfulness had lapsed, then I would quickly re-establish it.
เรามีความอดทนมีความเพียรมากเพราะเราพอใจในการปฏิบัติ
I had a lot of patience and put forth a lot of effort in my practice through seeing the need to actually go about doing this practice.
นั่งสมาธิก็ค่อยๆสงบขึ้นเดินโยกมก็จิตก็ค่อยๆสงบขึ้น
And so while sitting in meditation the mind would move more towards concentrating and being peaceful and likewise as I developed the practice of walking meditation the ability to make the mind peaceful and maintain that peace also was building up
แม้ออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินโยกมสติสมาธิก็เริ่มต่อเนื่องไม่ว่ายืนเดินนั่งได้ทำลายจิตก็เป็นสมาธิ
And outside of formal meditation by endeavoring to have mindfulness watching over my daily activities then over time mindfulness and concentration were able to be maintained through all postures and they were gradually strengthening all the time
ทำให้เรามีสติมีปัญญาที่เห็นกิเลสในใจเราตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างละเอียด
Allow me to have the mindfulness and wisdomarise within my mind so that I could see the more coarse, moderate, and refined kilesas whenever they arose within my mind. And every day in my practice, always abandoning and letting go of the kilesas as they arose within the mind.
And
whenI had the free time, then I would take up the body for investigation, reflect upon the body to see its impermanence and absence of self, and did a great deal of practice in this until I became very experienced in bodily contemplation. Gradually letting go, little by little, of the attachment that I had towards my body.
นี่แหละคือแนวทางในการปฏิบัติภายในจิตใจเราคือบำเพ็ญศีลเป็นปกติมันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็เกิดขึ้นในการที่จะละกิเลสออกจากจิตใจของเรา
And this is mainly because of practice that I developed by maintaining the precepts as my basis, as my normal manner of living, and going about the practice of developing concentration until ultimately it gave rise to the wisdom in my mind so that I could have wisdomguiding and governing over my mind and letting go of the kilesas as they arose within my mind
แต่เราควบคุมจิตใจเรามากนะ เราบวชใหม่ๆเราไม่ให้จิตใจของเรานั้นมีความยินดียินร้ายหรือมีความพอใจความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสเราต้องพิจารณาให้จิตเป็นกลางอยู่เสม
อ However, I was very strict over myself right from ordaining. I would never allow my mind to experience attraction or aversion, satisfaction or dissatisfaction towards sensory contacts. I'd always be guarding the mind and trying to make it equanimous all the time.
เราสละหน้าที่การงานออกไปแล้วสละทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นความโลภแม้มีอยู่ในใจเราก็ไม่มากเลย
And so having given up one's working life and all one's wealth to come and ordain then actually greed within one's heart actually there's not a lot there for it to actually have greed towards
เราพิจารณาทุกอย่างไม่ว่าจีวรเครื่องนุ่งห่มหรืออาหารที่ขบฉันเสนาสนะยารักษาโรคพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและคนผู้อาศัยปัจจัยสี่ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อที่ตัดความโลภออกจากใจ
Therefore, reflecting upon the four life supports that monks rely upon, the alms food, the dwelling that we have, our robes, and medicinal supports.Reflecting upon these, seeing that all of them are just comprised of these four material elements of earth, water, air, and fire, and likewise the people that offer these requisites to the monks, they too are also comprised of these material elements also, and that all these elements are of a nature to that they are impermanent and absent of self.
แม้ในลมความโกรธเนี่ยโชคดีว่าเราเห็นความโกรธตั้งแต่อายุ16 17เราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เราก็เลยมีสติเฝ้าระวังรักษาจิตใจเหล่านั้นไม่ให้ลมความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเราไม่เก็บไว้เราจะละในปัจจุบันนั้นและทำลายในปัจจุบันนั้น
As for anger, I was lucky that since being a teenager, I saw the harm of anger, and so I always endeavored not to allow anger to exist within my heart whenever any emotions arose in my heart, giving rise to dissatisfaction.Then I would always find ways to let them go from my mind.
เรื่องอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายนะโชคดีว่าก่อนจะบวชเราได้นิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นทำให้จิตของเรานั้นไม่มีความต้องการในเรื่องของกิเลสกามทั้งหลาย
And as for sexual attraction, I was fortunate before mycoming to ordain that there was some experience there was an experience in my life which allowed me to actually look beyond the my wish for sexual attraction or to see the usefulness of it in my life
เมื่อตอนอายุ20กว่าเราบอกตัวเองว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่จึงจะบวชถ้ายังไม่พร้อมจะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ทำได้คือเราต้องไม่มีอารมณ์พวกนี้เราต้องควบคุมได
้ Because ever since the age of 20 when I told myself that whenever I was ready I would ordain and then until I would ordain I would endeavor just to be the best possible layperson that I could I therefore saw that I should endeavor not to have any of these emotions within my heart at any time and try to find ways to let them go
โชคดีที่ว่าเรามีนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นก่อนระบทไม่นานและทำให้เราตัดสินใจที่เข้ามาอยู่ในเพศนี้ได้เพราะเราจะไม่กังวลใจเพราะเราไม่มีความต้องการในการครองเรือนหรือมีคู่ครอง
And I was lucky that shortly before my decision to ordain that certain mental visions, very lucid mental visions, arose in my mind which easily made me decide that I did not want toLive the household life or the family life.
ตรงนี้พอจิตใจเราพร้อมพอมีอสุภะปรากฏขึ้นในจิตเราเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราบอกตัวเองว่าอารมณ์เราจะไม่มีเกิน5นาทีเราจะจัดการทำลายให้ออกไปจากใจเราให้เร็วที่สุด
And for having these clear visions arise in my mind upon the unattractiveness of the human body, then it enabled me.To think of not taking up the family life, and at that time, I decided that whenever any feelings of sensual or sexual attraction arose within my mind, I would not allow them to exist within the mind, for any longer than 5 minutes, I had to find a way to eradicate such emotions.
ด้วยกำลังของสติสมาธิและปัญญาเราก็พิจารณาละอารมณ์นี้ออกจากใจเรื่อย
ๆ And due to the strength of mindfulness, concentration, and wisdom, I would always find ways just to keep letting go of these emotions as they arose in the mind, just frequently, always just letting them go as they arose.
มันเลยทำให้เราอยู่ในเพศสมณะได้โดยสะดวกได้โดยง่าย
And in practicing like this has allowed me to remain living the holy life in relative ease.
อันนี้ก็เล่าคร่าวๆจะย่อแล้วกันว่ากลัวว่าเดี๋ยวโยมบางทีต้องเดินทางกลับบ้านก็จะลำบาก
And so I'll just relate that much as a summary because I realize that many of you now probably have to travel home.
พอเป็นสติเตือนใจได้ไหมโยมหลวงผู้ชายที่ถาม
Does that give you some impetus to go about with your practice?
ขอบคุณมากท่านอาจารย
์ถ้าเราประวัติยาวๆไม่จบง่ายเลยคืนนี้
If I went into a great deal about my practice, the story of my practice, I probably wouldn't finish it this evening.
So I take a minute to first thank Dhanachandran for his precious Dhamma and sharing his practice and encouragement to continue our path.And also thank you, Dhanachandra Hanyu, for his quick and precise translation. And also to remind people that tomorrow, Ajahn Dhan will also be at the Red Fern Town Hall between 7 and 9. And that otherwise he will be at the Wat Buddha Dhamma on this weekend for retreat, but unfortunately it's full. So if you want to see Ajahn again, it's tomorrow, Red Fern Town Hall. Okay. And thank you for coming.